Dnes bych chtěl nás všechny pozvat k náročnější četbě z knihy Pláč Jeremiášův, z její třetí kapitoly. Kniha Pláč Jeremiášův nám poskytuje vlastně cennou a docela hlubokou introspektivu do duše proroka. Můžeme nahlédnout do prožitku, zážitku prorokova srdce, života, jeho zápasů. Většinou, když máme prorocké knihy, tak čekáme, nebo čekáme, že Bůh mluví vlastně k lidem. Ale tady je vlastně prorocká kniha, která je víc o tom, kdy prorok říká a vlastně sděluje to, co prožívá, jak to bolestivě prožívá, jak zápasí o Boží lid. A vlastně je to zvláštní, že se podíváme i do dalších prorockých knih, kolik tam takových oddílů je i v těchto knihách. Není to, že prostě něco z váku a laboratoře sdělí, toto mi spadlo z nebe, toto vám říkám a předávám a vlastně se mě to nějak netýká. Ale vidíme, že to, co se děje s Izraelem, to Boží slovo, které má říct, co má sdělit, se ho bytostně týká a dotýká. Nejedná se o jakousi tedy laboratorní zvěst neutrálně nastaveného proroka. Prorok není jen Božím amplionem. Zakouší tuto zvěst na vlastním těle, na vlastním srdci, na vlastních emocích, ve vlastní mysli, ve vlastním životě. Dá se říct, že jim prochází a dotýká se jej. Obrací i jemu život na ruby. Zakusil jak Boží hněv, tak i Boží milost, tak říkajíc z první ruky. Prorok Boží zvěst nepředává tedy nezúčastněně, ale stejně jako i my, vlastně je tím prvním posluchačem, který o tom vydává svědectví. Tak je tomu i s námi, když jsme pozváni k tomu, abychom zvěstovali tedy evangelium. Evangelium zvěstujeme tím, že o něm, o Kristu, vydáváme svědectví. Tedy nereprodukujeme nějaké odpovědi na otázky, ale vlastně vydáváme svědectví o tom, co Kristus učinil v našem životě. Jak Boží slovo, jak se evangelium vlastně nás dotklo, jaký dopad má i v našem životě. A skrz nás to můžeme vlastně předávat druhým. Nezáleží tedy, jak dokonale dokážeme to reprodukovat svými slovy. Ale záleží na tom, jak evangelium žijeme. V prvních 18 verších třetí kapitoly zaznívají slova, která nevyznívají zrovna nadějně. Ale nebojte, budeme potom pokračovat. Já je přečtu pro kontext, abychom nějak pochopili, porozuměli proroku Jeremiášovi, jeho prožitkům a o to víc potom jsme mohli přímo užitek z toho, co napsal potom. Tedy od prvního verše do verše 18. Já jsem muž, jen zakusil ponížení pod holí jeho prchlivosti. Hnal mě a odvedl do temnoty beze světla. Ano, obrací znovu a znovu svou ruku proti mně každého dne. Vetchým učinil mé tělo i kůži. Roztříštil mé kosti. Obstavěl a obklíčil mě jedem a útrapami. Do temnot mě vsadil jako od věků mrtvé. Postavil kolem mě zeď, že nemohu vyjít. Obtížil mě bronzovým řetězem. Jakkoliv úpím a o pomoc volám, umlčuje mou modlitbu. Zazděl mé cesty kvádry, mé stezky rozvrátil. Stal se pro mě medvědem číhajícím, lvem ukrytým v skrýších. Zbádl mé cesty, rozdrásal mě, způsobil, že úděsem trnu. Napjal svůj luk a učinil mě terčem svých šípů. Do mých ledví vystřílel obsah svého toulce. Jsem prosmích všemu svému lidu, předmětem jejich popěvků každodenně. Nasytil mě hořkostmi, napojil pelinkem. Nechává mě oštěrk drtit si zuby, přitiskl mě do popela. Vytrhl mě z pokojného života, zapomněl jsem na všechno dobré. Proto jsem řekl, je veta po mně i po mém čekání na Hospodina. Jsou to silná slova. Jsou to slova, která se často nečtou z kazatelny. Odvážím se říct, že žádný z těchto veršů se neocitne v losování novoročních veršů na příští rok. A nevím, jak byste se cítili, kdybyste si vytáhli třeba 17. verš. Vytrhl mě z pokojného života, zapomněl jsem na všechno dobré. A přesto tato slova patří do Božího slova. A je dobře, že je tam máme. Že tam zaznívají. Že máme vhled, ten autentický vhled do srdce služebníka. My si někdy říkáme, ty myšlenky, které nás napadají, jsou na místě. Není to rouhání. Není to špatně, že myslím i na tato slova. Že i tak to přemýšlím. Prorok neví, kudy dál. Je uvězněn. Je obehnán zdí. Doslova do cesty kvádry, ne nějaká zeď, kterou by bylo možno probořit, obejít. Ale velké kvádry, které mu stojí v cestě. Je štvancem, lovnou zvěří, uprostřed lovné sezóny. Celý toulec šípů ho zasáhl, nejenom jeden nebo občas. Ale všechno. Nejen ojedinělá, zbloudilá střela. Nemůže to být tedy náhoda. Kupí se to, bolí to, bolest se hromadí, není úniku. A člověk to někdy zná ze svého života. Někdy se něco stane a záhy se stane něco dalšího a jakoby ty špatné věci, ale i ty dobré, jako kdyby chodily v určitých hroznech. A tady se nakupilo to špatné. Posměch je druhým k smíchu. Něco říká a lidi se mu akorát vysmějí. Zakouší hořkost, to je ten peliněk, který otravuje ho zevnitř. Vytržení z komfortní zóny, vytrhl mě z pokojného života. To známe asi všichni. My bychom někdy rádi kázali takovéto plážové evangelium, uvěř a bude ti dobře. Budeš se mít jenom dobře. Když budeš dobře věřit, tak budeš prosperovat, kariéra poroste. Konto bude vždy plné. Možná jste slyšeli někdy takové kázání. Ale realita, asi to známe. Když člověk uvěří, tak najednou musí řešit problémy, které předtím neřešil. Najednou to není tak jednoduché. Už ví, že nemůže nějakým způsobem věci jednoduše obejít, protože to není správné. Boží slovo někdy přináší problém i v tom, že Pán Bůh řekne, no běž tam. No takový Jonáš, který měl jít do Ninive. To je něco, jako kdybychom teď byli posláni běž do Moskvy a sděl Putinovi, aby dal ruce pryč od Ukrajiny. A nakonec tam prorok mluví o zapomnění na cokoliv dobrého. Nic dobrého. Dokonce je veta po mně i po mém čekání na Hospodina. Nic nemá, nemá to cenu. To, co je nám nejblíž, jsou silné emoce, prožitky, zkušenosti, vztahy, které v nás cosi probouzí, které nás nenechávají klidnými. A právě proto, když zakoušíme nějaké těžkosti v těchto vztazích, tak to má tak hluboký dopad. A tady vidíme proroka, kterému se dostalo Boží slovo až pod kůži. Na mnoha místech potom Jeremiáš mluví, že je mu zžírajícím ohněm, ale nemůže to zastavit. Tak rád by o to utekl a nemůže, protože se mu to dostalo do hlouby. Nejhlouběji se nám vlívá do duše to, co chceme si často udržet nejvíce od těla. Ty bolestivé zápasy, těžkosti, myšlenky. A tak co s tím uděláme? Uložíme to, nebo snažíme se to uložit kamsi v zapomnění. Popřít to, dělat tvářit se, že to není, to je řešení, které používáme docela často a které i nás ovlivňuje a vede k tomu, že nakonec nezapomínáme jenom na to špatné. A nakonec člověk se snaží v tu chvíli vytěsnit i Boha jako takového, protože i kdyby přemýšlel o tom dobrém, tak mu najednou vyskočí i to špatné, to těžké. A tady prorok najednou říká, je veta po mně i po mém čekání na Hospodina. Pelině, hořkost často zastírá lidské srdce. Hořkost přebije jakoukoliv sladkost života. Vymaže jiné tóny, vše zahalí do melancholie. To jsou prožitky proroka. A nestává se někdy i nám to též, že pro ty těžkosti přestáváme vidět to dobré, co Bůh učinil. Možná je to určitá naše ochrana, kdy se bráníme tomu, aby nás to naprosto rozhodilo a zničilo. Ale prorok dál pokračuje. Bylo by to beznadějné skončit zde. A uvidíme, že vlastně i takto silná, těžká kniha, melancholická kniha najednou začíná dostávat i nadějné tóny. Přečtu od 19. verše do verše 33. Vím, že jdu tím rychle, můžete si doma to pročítat a zkoušet nad tím sami rozjímat a přemýšlet nad těmi verši, ale já bych chtěl dnes jen tak jako to tak naťuknout a pozvat vás k tomu, abyste třeba doma dál přemýšleli nad těmi verši, které zazní. Rozpomeň se na mé ponížení a zmatené toulání, na pelyněk najet. Má duše se rozpomíná a hroutí se ve mně. Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. Můj podíl je Hospodin, praví má duše, proto na něj čekám. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. Dobré je muži, jestliže nosil jeho už ve svém mládí. Ať usedne osamocen a stichne, když je na něho vložil. Ať položí do prachu svá ústa, snad ještě naděje zbývá. Ať nastaví líce tomu, kdo ho bije a potupou se sytí. Neboť panovník navěky nezavrhne. Zarmoutí-li, slituje se pro své velké milosrdenství. Z rozmaru totiž lidské syny nepokoří ani nezarmoutí. Rozpomeň se na mé ponížení a zmatené toulání na pelyněk na jed. Je to zvláštní, že tady prorok začíná nezačíná tím, rozpomínám se na Boží dobrodění. Ale rozpomněl jsem se, jak Bůh je dobrý. Ale tady začíná, rozpomeň se na mé ponížení. Ty, Bože, se rozpomeň. A já, když jsem se připravoval na toto zastavení, tak jsem se podíval, kolikrát vlastně v žalmech a na jejich místech právě toto zaznívá. Ano, budeme mluvit o tom, že Pán Bůh také říká, pamatuj, vzpomeň, nezapomínej. Ale zkuste si všimnout, kolikrát tam vlastně žalmista říká, Bože, rozpomeň se. Bože, pamatuj. Nesnad, že by Pán Bůh zapomínal úplně. Ale vlastně tam vyjadřuje, jako kdyby říkal Bohu, Bože, jednej, konej. Protože rozpomenout zde neznamená jenom, jako když člověk píše písemku, tak přemýšlí, jak to tam bylo, a teď si vzpomene a hurá, napíše to tam. Ale rozpomenout znamená vlastně jednat podle toho. Tedy, když žalmista říká rozpomeň se, tak jako kdyby se modlil, Bože, pojď jednat, pojď, buď mi pomocí v té konkrétní situaci, ve které jsem. Prorok, který se cítil jako štvanec, vězeň, lovná zvěř, se cítil také zapomenut, zmaten, ztracen v životě. A co vlastně je horší? Tou nejhorší ranou je Boží mlčení, odvrácená tvář, ale pokud však Bůh trestá, je vždy naděje, je zde slitování. Proto se Jeremiáš modlí, aby se na něj rozpomenul. Boží rozpomenutí předchází našemu procitnutí, rozpomenutí. Boží rozpomenutí nebo Boží dar víry, bychom řekli, předchází naši odezvu. A potom se prorok modlí, má duše se rozpomíná. A potom bychom čekali a konečně se rozednilo. A on říká, rozpomíná se a hroutí se ve mně. Ono to není vždycky jednoduché, když se začneme rozpomínat. Ono to znamená někdy projít i určitým údolím. Proto se tomu bráníme. Nejenom když začnou z té temnoty vyskakovat ty věci, tak nejenom, že se rozpomínáme na Boha, tak nejenom to vede k tomu, že začínáme vidět i sami sebe v tom světle. A to rozpomínání může být docela bolestné. Může to vypadat, že se člověk hroutí pod tíhou toho, co vidí ve svém srdci. Ale přece je to něco, co je ozdravného. Co vede k tomu, že člověk může přijít před Boží tvář, která ho uzdravuje. Žalmista vyzývá, nezapomínej na jeho dobrodění. V Deuteronomiu často čteme, pamatuj. Rozpomenutí se na Boží dobrodění je klíčem k tomu, abychom se odvážili. Abychom se odvážili vůbec začít rozpomínat. Bez prožitku Boží dobrotivosti bychom se neodvážili otevřít se a učinit krok do neznáma. Proto nás všechny zvu k tomu, abychom i my se rozpomínali, abychom se vystavili možná i nějaké nepříjemnosti, když člověk se na něco rozpomene a najednou uvidí něco i ve svém srdci. Nesnad proto, aby se skrze to dostal k Bohu, ale právě proto, že Bůh je dobrý, dobrotivý, je plný milosti a slitování, jak dál pokračuje. Proto člověk to může podstoupit. A potom říká, beru si k srdci Hospodinovo milosrdenství a s důvěrou očekávám. Rozpomnění se tedy ústí v osobní iniciaci nebo nasazení, odevzdání se a v naději. Není to jenom znalost či povědomí. Je to něco, co je třeba, aby se stalo naší bytostnou součástí. Beru si k srdci. Je to jako když si říkáme, vezmi si to k srdci. Ale je to víc vzít si k srdci Hospodinovo milosrdenství, znamená návrat k Bohu, vzít si k srdci samotného Boha, samotného Krista, který se stal stělesněním Božího milosrdenství. Hospodinovo milosrdenství jež nepomíjí, jeho slitování jež nekončí, obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. Boží milosrdenství je něco, co trvá na věky i tehdy, kdy my jsme nevěrní, tak jeho milosrdenství a jeho věrnost trvá. Boží milosrdenství se obnovuje nejenom samotném Bohu, ale právě ve vztahu k nám. Protože kdyby samo o sobě Bůh je milosrdný a věrný. Bůh nepomíjí, Bůh se nepotřebuje obnovovat. Ale kde se to Boží milosrdenství obnovuje? Kde jinde, než právě ve vztahu s námi, kdy my jsme někdy nevěrní, kdy my dokážeme něco poničit, pokazit. Ale Boží milosrdenství je to, co přináší tu nápravu, tu opravu, které nás obnovuje. Boží milosrdenství není zase někde ve váku, ale je vlastně tím adresátem toho milosrdenství jsme my všichni. A to poslední je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. Ať usedne osamocen a stichne. Těmto veršům velice dobře rozumím a myslím si, že po včerejšku i Rohulánovi, když měli na návštěvě moje dvě dcery, myslím si, že to znají všichni rodiče, jaký spásný přínos má ticho, když člověk je sám, může rozjímat, může se stišit, kdy konečně všechno stichne. Žijeme ve velice hlučné době, obklopení mnoha zvuky, hluky, které nám brání naslouchat druhým, naslouchat Bohu a naslouchat sobě samým. Žijeme v době, kdy se cení výřečnost, asertivita. Po ruce člověk vždycky má nějakou výmluvu. Zase známe to z výchovy, z rodin. Známe to i možná ze zaměstnání, kdy někdo něco nesplní a tak rychle nějakou výmluvu vysype. Člověk je v tomto pořád stejný. Vlastně na začátku Bible, také jsme to četli nedávno na dorostu, také člověk se vymlouvá. To žena, kterou si mi dal, Bože, jako pomoc mě rovnou, tak ta mi dala to jíst z toho stromu. A žena zase říká, ne, Bože, to ten had, kterého ty jsi stvořil, takže vlastně nakonec za to může Pán Bůh. Vždycky dojdeme k tomu, že vlastně za všechno na světě, co se děje, za veškeré zlo, vlastně může Pán Bůh. Ne, potřebujeme stichnout. Potřebujeme naslouchat, potřebujeme přestat hledat neustálé výmluvy a hledat Boží milosrdenství. Ticho je něco, co nás uzdravuje. Je to vlastně tím prostorem toho uzdravení, do kterého přicházíme, kde jsme před Boží tváří. Tiché očekávání v důvěře. To je zdroj naděje, který potřebujeme. Abychom v důvěře čekali na Hospodina. Žijeme v těžké době, možná jsme už různě unavení, sem letí. Za ty dva roky by se zdálo, že už toho bylo tak akorát dost a máme toho asi plné zuby. Ale máme zdroj, ke kterému můžeme přijít. Ježíš říká, blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. A Jeremiáš to vyjádřil slovy, můj podíl je Hospodin. Praví má duše, proto na něj čekám. A v Novém zákoně na mnoha místech čteme, že máme podíl na dědictví Kristově. To jsou úžasné věci, z kterých můžeme i my čerpat pro náš život. Uzavřu dnešní zastavení slovy z žalmu. Žalmu 33. Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí. Nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství. Aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval včas hladu. Naše duše s touhou vzlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce. My doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství, buď Hospodine s námi, na tebe s důvěrou čekáme. Takéž nás tato slova v této nelehké době provází. Kéž s těmito slovy právě můžeme odejít. On je naším štítem a na něho se s důvěrou můžeme spolehnout tváří v tvář tomu, co nás čeká. Nevíme, jaké to bude, Můžeme mít snad nějakou naději podle toho, co nám říkají odborníci, ale především můžeme mít tu důvěru Hospodina v jeho dobrodění. A to je to nejdůležitější. Tak bych chtěl nás všechny pozbudit. Jakkoliv prožíváme, jakkoliv se to v našich nitrech vře, a jakkoliv bychom se možná ztotožnili v mnoha ohledech s tou první částí proroka Jeremiáše, co jsme četli. Abychom slyšeli víc tyto tóny naděje a v důvěře se na Boha spolehli. Amen.